Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 11 iunie 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al treilea mesaj din serie, subiectul mesajului Sfințească-se numele Tău. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și haideți să ne rugăm cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cerezi va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu va ierta greșelile voastre. Amen. Suntem la una dintre cele mai importante porțiuni de învățătură creștină. Care este adevărata rugăciune pe care ucenicul lui Iisus Hristos trebuie să o facă la cel pe care El îl numește Tatălui? Și am găsit că această rugăciune este inegalabilă, este condensată, este foarte selectivă în cuvinte, dar este cuprinzătoare și atinge atât cerul cât și pământul. Iisus Hristos ne învață în această rugăciune să nu fim ca și farisei care joacă rolul de artiști. Le place să se roage, să fie văzuți de oameni, să impresioneze pe ceilalți, să primească aplauzele oamenilor. Să nu fim nici ca păgânii care rostesc o sumedenie de cuvinte, care cred că dacă petrec mult timp și borborosesc multe cuvinte, spun mantră spirituală în care se amăgesc, vor fi ascultați. Iisus Hristos ne cheamă la rugăciune să fim cei care venim și ne ascundem în odăița noastră și ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri. Concentrarea noastră în rugăciune nu trebuie să fie asupra oamenilor, aplauzelor lor, slava lumii, ci trebuie să fie în a câștiga favorul lui Dumnezeu. Și apoi rugăciunea noastră nu trebuie să fie un fel de repetiție mecanică, un fel de spunere de rugăciuni care sunt învățate mecanic fără să aibă nici o importanță sau o relevanță, o rezonanță cu viața noastră. Ci rugăciunea trebuie să fie o comunicare inteligentă cu Dumnezeu Tatăl. Vorbirea în limbi este o rostire de cuvinte în care mintea este fără rod, doar Duhul se roagă. Pe când Iisus Hristos ne învață să ne folosim mintea. De aceea Pavel spune, mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga și cu mintea. E nevoie să ne folosim mintea în comunicarea cu Dumnezeu Tatăl. Nu ipocrit, ci sincer. Nu mecanic, ci inteligent. Nu stufos, ci familiar. Nu pentru paradă, ci pentru o relație cu Dumnezeu, Tatăl nostru care este în ceruri. Și ne-am ocupat data trecută de ceea ce Iisus Hristos introduce ca și concept despre Dumnezeu Tatăl pentru prima dată în rugăciune. Evreii nu se adresau lui Dumnezeu cu tăticule. Pentru ei cuvântul Jehova era așa de sfânt încât dacă îl rosteau poate de câteva ori în viață, foloseau alte cuvinte, foloseau substitutive pentru numele lui Dumnezeu, Adonai, cel prea înalt, El Shaddai și așa mai departe, dar nu rosteau numele lui Dumnezeu. Pe când vine Iisus Hristos și ne învață că apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să fie așa de familiară ca și a copilului mic care vine și strigă după tatălui, tăticule, am nevoie de mâncare, am nevoie de pâine, mi-e frică. Iisus ne învață cum să ne rugăm. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri. Este așa de important să știm că Tatăl nostru din ceruri este cel mai bun tată care există. Este cel mai bun pentru că este cel mai vechi tată. Nimeni nu-l depășește ca și ani. Este cel mai bun pentru că Tatăl nostru este singurul înțelept. Este cel mai bun pentru că Tatăl nostru este cel mai iubitor tată din lume. Dragostea noastră față de copiii noștri este ca și granitul în comparație cu dragostea, cu bunătatea, cu tandrețea dragostei lui Dumnezeu. El ne iubește necondiționat. Tatăl nostru din cer este cel mai bun tată pentru că este cel mai bogat tată care există. Bogățiile lui sunt împărțite cu urmașii lui, dar niciodată împuținate. Ca și soarele care dă lumină, el nu duce lipsă de lumină după ce a dat continuu lumină de mii și mii de ani. La fel este și Dumnezeu infinit în bogățiile lui. El dă și niciodată nu va rămâne sărac. Tatăl nostru este apoi tatăl cel mai bun pentru că el știe să corecteze, să disciplineze pe copiii lui cu înțelepciune și să-i abată de la căile rătăcitoare. Niciodată Dumnezeu nu eșuează în a duce corecție pentru copiii lui. Dumnezeu se poartă cu noi ca niște fii, ne pedepsește să ne facă părtați sfințeniei lui. Tatăl nostru este Dumnezeul acela care este un tată absolut perfect. Biblia spune despre el că Dumnezeu este desăvârșit. Dumnezeu este absolut perfect. Părinții noștri au încercat să facă cea mai bună slujbă de care au în stare. Tatăl meu a fost un tată minunat, dar a avut limitările lui. Eu încerc să fiu un tată care să-l copiez pe Dumnezeu, dar sunt așa departe de modelul perfect care este Dumnezeu Tatăl. Dar El este Tatăl absolut perfect. Și Tatăl nostru din ceruri nu moare niciodată. Tatăl nostru din ceruri nu va trebui să stăm niciodată la mormântul Lui și să fim cu inimile sfâșiate ca trecut dintre noi. Coroana lui nu are succesori. El este același din cele de tâi zile până în cele din urmă zile ale veșniciei. Nu există tată mai perfect ca și Tatăl nostru care este în ceruri. Și Biblia ne învață să venim înaintea lui cu încredere, cu confidență, cu rugăciunile noastre pline de credință că Dumnezeu aude și că El poate ca să împlinească rugăciunile noastre. Foarte puțin dintre noi au acces ca să aibă șansa să stea de vorbă cu președintele Statelor Unite sau cu premierul britanic. Și dacă cumva se întâmplă să ai acest favor, această audiență este planificată cu luni de zile înainte, pe o dată și un loc precis și este limitată mult de timp. Niciodată o audiență la președinte nu va decurge la conveniența ta, cât vrei să stai cu președintele, atâta timp poți să stai cu el. Ci va fi limitată la câteva minute și în care vei fi acolo și va fi un timp contra cronometru a ceea ce vrei să-i spui. Și la sfârșit, după ce poate ai mers cu o cerere, majoritatea celor care merg și fac audiență și care cer anumite lucruri, favoruri speciale, ei vor ridica din umeri și vor spune: aș vrea să te ajut, dar nu pot. Și eu sunt limitat și legat de alții. Pe că nu același lucru este cu Tatăl nostru care este în ceruri. Oricând, la orice oră și în orice timp, oriunde ne-am găsit, avem acces direct la Dumnezeu, la Cel care este Stăpânul cerului și al pământului, Domnul domnilor, Împăratul împăraților și Președintele președinților. Atunci când ne ducem în rugăciune, El niciodată nu-ți va spune: îmi pare rău, nu pot să te ajut. Ci din contră, când vei sta în prezența Lui, El îți va spune: cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le-ai cunoscut până acum. Dumnezeu la care noi ne rugăm poate să ne vindece de orice boală, poate să rupe orice lanț, oricât de greu ar fi, de adicție care este legat în jurul gâtului tău sau în jurul gâtului copiilor tăi, a fiicei sau fiilor tăi. Să transforme pustia într-un liman de apă, să facă cale acolo unde nu este cale, să transforme sărăcia în bogăție și blestemul în binecuvântare. El te poate face cap și nu coadă. El poate să-ți lărgească hotarele și să te izbăvească de cel rău. El te poate să dii lângă râuri de apă vie și frunzele tale nu vor veșteji și vei da roade la vremea potrivită. Tot ce începi poți să duci la bun sfârșit. Dumnezeul la care ne rugăm este Dumnezeul acela a cărui resurse nu se epuizează și a cărui putere nu are limite și Dumnezeul nostru face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Asta este diferența. De aceea, orice creștin care se roagă, Tatălui nostru care este în ceruri, este un creștin plin de putere. Puțină rugăciune, puțină putere. Mai multă rugăciune, mai multă putere. Foarte multă rugăciune, foarte multă putere. Atâta putere avem în viața noastră de credință, câtă vreme suntem gata să stăm în cerere și să stăm în rugăciune, în a primi răspunsul din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la fața omului, dar se uită la inima omului și se uită la viața lui de rugăciune. Cu cât mai multă putere vrei să ai în viața ta spirituală, cu atât o poți găsi stând în viața de rugăciune. Iisus Hristos a fost solicitat de ucenici nu să fie învățați: Doamne, vrem să fim și noi în stare să facem minunile pe care le faci Tu. Doamne, învață-ne și pe noi să predicăm cum predici Tu. Doamne, învață-ne și pe noi să organizăm cum organizezi Tu. Doamne, învață-ne și pe noi cum să călcăm și noi peste ape. Doamne, învață-ne și pe noi cum să scoatem afară dracii. Și ucenicii au venit la Iisus și au zis: Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și asta este ceea ce aș vrea să învățăm și noi în această zi, cum să ne rugăm. Și primul lucru pe care l-am învățat este să ne rugăm Tatălui nostru care este în ceruri și să ne rugăm cu confidență, să ne rugăm cu încredere, să fim parte din familia lui Dumnezeu. Încă o dată, nu oricine în această lume poate să se roage rugăciunea Tatăl nostru. Mulți o fac, o fac mecanic, o fac repetitiv, se amăgesc că pot să spună rugăciunea Tatăl nostru, dar ei nu pot, nu sunt îndreptățiți să spună rugăciunea aceasta, pentru că nu toți sunt fii ai lui Dumnezeu. Sunt creaturi ai lui Dumnezeu, dar nu sunt fii ai lui Dumnezeu. După cum leul și tigrul și crocodilul și șarpele și mai știu ce alte animale sunt creaturi ale lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este tatăl lor. La fel, nu orice om care este creat îl are ca tată pe Dumnezeu. Evreii care se lăudau cu credința lor, care erau urmașii lui Avram, care se rugau de 3 ori pe zi, care posteau de 2 ori pe săptămână, care se lăudau cu Dumnezeul lor, Iisus Hristos vine și le spune: voi aveți ca tată pe diavolul. Așa că să nu ne înșelăm, pentru a te putea ruga, a te ruga cu confidență, a te ruga în așa mod încât rugăciunea să aibă răspuns, Dumnezeu să intervină, îi nevoie ca să fii copil al lui Dumnezeu. Să-ți rezolvi în primul rând relația cu Dumnezeu prin această naștere din nou. Cea mai puternică realitate din universul nostru este Dumnezeu. A nega realitatea lui Dumnezeu este ca și cum ai încerca să negi efectele unei bombe atomice. Ești unul care zici: Doamne, eu nu mă tem de nimic. Nu mă tem nici de bombe, nu mă tem nici măcar de bombe atomice. Și în această încredere prostească, aroganță, imbecilă, zici: eu sunt gata să mă duc acolo unde este Cernobâlul, în mijlocul exploziei, că nu mi se întâmplă niciun rău. Și numai bine că o faci și o faci spre pieirea ta. Pentru că nici unul dintre noi nu poate sta în fața unei explozii nucleare și să nu fie transformat nu în scrum sau tăciune, ci în fum. În câteva secunde suntem pur și simplu evaporați, transformați în substanțe gazoase. La fel este și realitatea lui Dumnezeu. Asta noi, viermii pământului, care a apărut în urmă cu o clipă și dispărim în urmă cu alta, comparativ cu existența și veșnicia lui Dumnezeu, este cea mai mare stupizenie. Zicem: n-avem nevoie de Dumnezeu. Vom da socoteală de viața noastră. Ce facem? De ce am făcut cu ea în fața lui Dumnezeu? Dumnezeu este de cea mai puternică realitate. Marca care distinge dumnezeirea, care este cea mai caracteristică în dumnezeire, este sfințenia Lui. orice persoană care a venit în contact vreodată cu Dumnezeu a fost absolut îngrozit, șocat, trântit cu fața la pământ când a văzut sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este ultima realitate și din Dumnezeu realitatea care este cea mai evidentă, mai șocantă, mai impresionantă pentru cei care au văzut slava Lui este sfințenia. De aceea Iisus Hristos când ne învață să ne rugăm, ne învață să nu venim în rugăciune cu o lungă listă de smiorcăieli, de cereri, de plânsete, de ambiții, de orgolii, să uităm toate aceste lucruri. Și când venim în rugăciune să venim cu această convingere, cu această atitudine, lucru cel mai important care contează în lumea aceasta este Dumnezeu. Înainte de mâncare, înainte de pâinea de fiecare zi, înainte de mântuirea sufletului, cel mai important lucru pentru care trebuie să ne rugăm este sfințească-se numele Tău. După cum porunca cea mai mare pe care a lăsat-o Iisus Hristos este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, mai presus de orice, din toată puterea ta, din toată cugetul tău, din toată ființa ta, cu toată energia ta și pe apropiile tău ca pe tine însuși, așa este cerința lui Hristos aici. Când merge să vă rugați, rugați-vă Tatălui vostru și începeți cu sfințirea numelui Său. De ce? Pentru că aceasta este legea spirituală a oricărei întâlniri cu Dumnezeu. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, dacă vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să îți asculte rugăciunile, atunci trebuie să intri în prezența Lui. Și când intri în prezența Lui, dacă nu ești copleșit de simțământul sfințeniei lui Dumnezeu, înseamnă că încă ești în prezența ta însuși. Încă te concentrezi numai asupra ta, încă n-ai depășit stadiul acela de egoism, de egotism centrat, care te vezi numai pe tine însuți. Boala aceasta care se numește boala lui Becker sau boala spondilita anchilopoietică, în care ești curbat spre tine însuți și nu mai poți vedea și nu te mai poți uita la fața oamenilor din cauza faptului că coloana ți este încurbată și este sclerozată în această poziție, la fel suntem și noi. În momentul când stăm și ne uităm numai asupra noastră, fără să ne uităm cu capul sus, să ne ridicăm la Dumnezeu, încă n-am intrat în prezența lui Dumnezeu. Știm că suntem în prezența lui Dumnezeu numai atunci când suntem copleșiți, suntem uimiți, suntem ca și Moise care a spus, vai de mine, am văzut pe Dumnezeu. Vezi un rug aprins care nu se mai consumă și Dumnezeu îți spune, scoate-ți încălțămintea pentru că locul pe care stai este sfânt. Asta este prima condiție pe care Iisus Hristos ne învață atunci când ne apropiem în rugăciune. Sfințenia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai ca să intre în legământ cu poporul său și a descoperit slava și gloria. Când Dumnezeu a venit în templul din Ierusalim ca să ocupe locul acela care a fost făcut special pentru el. Oamenii n-au putut să stea în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu cu gloria lui a umplut locul acela. Când Isaia are viziunea cerului, el vede pe Dumnezeu pe un scaun de domnie mare și înalt și poalele mantiei lui umpleau templu și serafinii zburau și strigau zi și noapte fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și el a zis, vai de mine, este cuprins de horror, de groază teribilă că a văzut sfințenia lui Dumnezeu și el era murdar și păcătos. În modul acesta putem să înțelegem dacă cu adevărat ne rugăm, dacă suntem noi acolo și realizăm sfințenia lui Dumnezeu. Ioan, evanghelistul, cel mai tânăr dintre apostoli, care era iubit de Iisus Hristos, care în seara de pe urmă și-a plecat capul pe sânul lui Iisus Hristos, în timp ce Iisus Hristos mărturisea că cineva dintre ei urmează să-L vândă, peste câțiva ani de zile este în insula Patmos și acolo Iisus Hristos îi apare și când îi apare Iisus Hristos în sfințenia și măreția slavei lui dumnezeiești, Ioan cade cu fața la pământ ca și mort în momentul când vede sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu trebuie pusă înainte de toate lucrurile, trebuie pus înainte de pâinea de fiecare zi, înainte de mântuirea noastră, înainte de iertarea păcatelor, gloria lui Dumnezeu este înaintea salvării sufletelor oamenilor. Romani 9:23, ca să-și arate bogăția slavei lui față de niște vasele îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, Mântuirea noastră este pentru descoperirea gloriei lui Dumnezeu. Noi am fost creați pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și pentru a-L îmbucura pentru veșnicie. După cum Hristos a spus, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, la fel, cea din tâi și cea mai mare cerere pe care putem să o facem rugăciune este sfințească-se numele tău. Când alte cereri vor deveni învechite și nefolositoare, în cer nu vom avea nevoie de pâine pentru că nu ne va mai fi foame, nu va fi nevoie de iertarea păcatelor pentru că nu va mai fi păcat, nu va mai fi nevoie să fim protejați și scăpați de ispita diavolului pentru că diavolul cu toți aghiotanții lui vor fi în groapa de gunoi a universului, dar o cerere va continua să rămână pentru toată veșnicia și aceasta va fi sfințească-se numele tău. Sfințească-se numele tău. Ea va rămâne pentru eternitate dorința cea mai adâncă a oricărui copil al lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău. Noi vom cânta pentru toată veșnicia Haleluia, care înseamnă sfințească-se numele tău. Fiecare persoană în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trebuie să aibă această onoare. Gloria lor este regală, majestatea lor este coeternală. Admira numele lui Dumnezeu nu este ca și cum ai admira numele lui un artist sau unui sportiv. Noi când spunem sfințească-se numele tău, deasupra acestui nume noi ne închinăm și îl adorăm și îl venerăm mai presus de orice alt nume. Când venim în rugăciune, frații și sorori, oricât de urgentă, oricât de importantă, oricât de apăsătoare ar fi problema noastră, vă rog frumos, nu încercați să veniți imediat cu cererea. Doamne, fă asta! Doamne, fă asta! Doamne, te rog frumos, intervină dincolo! Și faceți următorul lucru. Veniți înaintea lui Dumnezeu și uitați de voi înșine. Să uităm de noi înșine și să ne concentrăm la Dumnezeu. Pentru că primul lucru de care noi avem nevoie în această lume este să ne recâștigăm sănătatea mentală. Și boala cea mai gravă de care noi suferim este că suntem curbați spre noi înșine. Viața, realitatea, universul, lumea începe cu noi și se termină cu noi. Noi suntem în centrul lumii pe care o vedem. Și trebuie să ne recâștigăm sănătatea mentală. Trebuie să ne câștigăm raportul corect cu realitatea. Și raportul corect este să vezi cine este în centrul lumii. Și este Dumnezeu și sfințenia Lui. Și cu asta trebuie să începem. Și în momentul când realizăm că sfințenia lui Dumnezeu contează mai mult decât orice în lume, atunci celelalte lucruri își găsesc perspectiva lor. Noi mergem în rugăciune nu să-L convingem, să-L mituim, să încercăm să îl șantajăm pe Dumnezeu. Doamne, te rog frumos, fă ceva și fii de acord cu voia mea. Nu, noi mergem în rugăciune nu pentru a-L face pe Dumnezeu să accepte voia noastră, ci mergem în rugăciune pentru ca noi în rugăciune să găsim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și modul cum găsești voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este atunci când vezi cine este Dumnezeu. Când îi vezi numele, când îi vezi natura, când îi vezi lucrările. Ce înseamnă numele lui Dumnezeu? Numele lui Dumnezeu este prea bogat a fi cuprins într-un singur cuvânt. Pentru că numele lui Dumnezeu reflectă ceva din personalitatea, din caracterul, din natura lui Dumnezeu. Și cuvintele sunt prea sărace și mintea noastră este prea limitată să exprime toată bogăția care este în personalitatea aceasta lui Dumnezeu, pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, dar mi-te câteva cuvinte pe care noi încercăm să le punem ca și etichetă la adresa lui Dumnezeu. Dar, din când în când, Dumnezeu a coborât în condescență față de poporul său și și-a descoperit parte din numele Lui. Și pe paginile Scripturii avem răspândit aici și acolo parte din numele Lui, care de fapt sunt parte din descrierea caracterului său și a lucrărilor pe care El le face. Geneza 22 cu 14. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă, de aceea se zice și astăzi la muntele unde Domnul va purta de grijă. În ebraic este Jehova Ire. Unul dintre numele lui Dumnezeu este Dumnezeu care poartă de grijă, Jehova Ire. Și în momentul când suntem la limitele posibilităților noastre, în momentul când aerul nu mai este suficient, în momentul când sângele care trebuie să aducă viață este subțire, este anemic și se scurge din noi. În momentul când viața devine așa complicată din cauza prostiilor, din cauza complicațiilor pe care noi le-am adus peste noi, în momentul când suntem la limita existenței înainte de buza morții, să știți un lucru, este un Dumnezeu care poate purta de grijă. Și este un Dumnezeu care te ridică din groapa cea mai adâncă, din fundul mocirii și spune picioarele pe stâncă. În momentul când nu mai există nicio cale, El face o cale. El transformă pustia cea mai teribilă și aridă într-un liman plin de ape vii. Dumnezeu este Dumnezeul care poartă de grijă. Și asta ceea ce trebuie să învățăm. Doamne, sfințească-se numele Tău. Când venim înainte Lui, să venim cu această confidență, numele Lui Dumnezeu este Jehova Ire. Dumnezeul care poartă de grijă, Dumnezeu care satisface orice nevoie. M-am deprins să fiu bogat sau sărac, m-am deprins în orice lucru să fiu mulțumitor pentru că Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Pot absolut totul în Hristos care mă întărește. El ne poartă de grijă. Un alt nume este Jehova Nisi, Jehova steagul nostru. Suntem într-un război spiritual pe viață și pe moarte. Și este Dumnezeu Cel care ne poartă războiul. Și atunci când suntem înconjurați de o mulțime de oști, când o mulțime de neamuri dau târcoale împrejurul nostru, noi ne ridicăm și în numele Domnului îi tăiem în bucăți, spune psalmistul. Pentru ce? Pentru că El este steagul nostru. Exodul 17 cu versetul 16 și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnia Domnului, de aceea Domnul va purta război împotriva lui Amalec și împotriva oricărui dușmani a poporului său din neam în neam, pentru că Dumnezeu este steagul meu, spune Moise. Jehova Shammah, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Psalmul 41 cu 1. Cel ce se îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii el îl izbăvește. Să ne aducem aminte că Dumnezeu nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Dumnezeu care poartă de grijă, care vine în ajutorul nostru în orice nevoie. Jehova Rohi, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe care îl drepte din pricina numelui său. Toiagul și nuiaua lui mă mânghie. El mă întinge masa în fața potrivnicilor mei, îmi unge capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor soți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa tatălui meu până la sfârșitul zilelor mele. Jehova Rohe, Jehova păstorul meu, și ori de câte ori venim în rugăciune, să venim cu această conștiință, Dumnezeu Tatăl este păstorul nostru care ne duce la pășuni verzi și ne duce la ape de odihnă. Jehova Makadesh, Dumnezeu care sfințește. Exodul 31 cu 13. Să nu cumva să nu țin sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care veți cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Dumnezeu este sfânt și El ne sfințește. Și sunt unii oameni care atunci când este vorba de sfințenie, fug ca și dracul de tămâie de sfințenie. Le place murdăria, nelegiuirea, păcatul, scârboșeniile și nu vor să audă de sfințenie. Dacă nu vor să audă de sfințenie, trebuie să știe că nimeni nu va vedea pe Dumnezeu dacă nu iubește sfințenie. Fără sfințenie este imposibil să ne apropiem de Dumnezeu. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și e nevoie ca să fim sfințiți și noi în noi înșine nu ne putem sfinți. Toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită, o cârpă vrednică de aruncată la gunoi sau arsă. Dar este Dumnezeu care ne sfințește și atunci când venim înaintea Lui și venim cu conștiința încărcată, venim realizând că ne-am murdărit, iară, venim înainte de Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ești Cel care ești Jehova Makadesh, Dumnezeul care sfințești, care curățești, care speli și înnoiești și faci totul perfect. Jehova Tsit Kenu, care înseamnă neprihănirea mea. Ieremia 23:6. În vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israelul va avea liniște în locuința lui și iată numele pe care îl vor da: Domnul neprihănirea voastră. El este cel care ne îmbracă în neprihănire. Un alt nume este Jehova Rofe, Dumnezeul care vindecă, Exodul 15:26, dacă vei asculta cu luare minte glasul Domnului Dumnezeul tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, dacă vei păzi toate legile Lui, nu te va lovi cu nici una dintre bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă, Jehova Rofe, Dumnezeul care este vindecătorul nostru. Frate și soră, numai când vii înaintea lui Dumnezeu, gândindu-te la care sunt trăsăturile, numele, caracteristicile lucrării lui Dumnezeu, poți să ai deplină confidență. Mai sunt și alte nume. Vreau să menționez numai unul. Jehova Savaoth. Jehova Domnul Oștirilor. Iosua 5:14. Iosua s-a dus să vadă parte din întăririle și din pozițiile tari ale cananiților și acolo se întâlnește cu un înger al Domnului. Și Iosua îl întreabă: cine ești? Și el a răspuns: eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Domnul oștirilor, care conduce toate forțele dumnezeiești în orice luptă și care este de partea noastră. Haidem așa să venim înaintea lui Dumnezeu. Să pomenim numele Lui, să articulăm aceste nume care sunt trăsăturile caracterului Său și spunându-le și realizându-le și afirmându-le și punându-le din nou în centrul vieții și personalității noastre, ne căpătăm sănătatea mentală în care ne vindecăm de această sminteală noastră în care credem că numai noi suntem cea mai importantă persoană în lumea aceasta. Începem cu noi, eu cu sine și sfârșim când ne gândim numai la noi. Ce înseamnă a sfinți numele Lui? A sfinți numele Lui înseamnă modul cum vorbim despre El. Și una dintre cele mai tragice situații care există, mai ales în România, dar și în celelalte țări, dar mai ales în România, este că numele lui Dumnezeu este luat și folosit în cele mai vulgare și mai diabolice înjurături. Și oamenii se folosesc de numele Lui ca să blesteme, să înjură, să pângărească numele sfânt al lui Dumnezeu. Se numește o națiune creștină, dar în momentul când o auzi, este o națiune parcă este hrănită, care este crescută în talpa iadului. Nu la picioarele Evangheliei. A vorbi cu ușurință, a folosi cuvinte profane la adresa lui Dumnezeu este pur și simplu o sigilare a destinului tău pentru veșnicie în fundul iadului. George Washington a ordonat ca fiecare soldat care luptă sub comanda lui să citească următoarea informație pe care el a pus-o la comandamentul garnizoanei lui. Generalul informează că practica nebună și rea a înjurăturilor este un viciu care era puțin cunoscut în armata americană, dar acum a devenit la modă. El speră ca ofițerii să devină un exemplu a căror influență să oprească această practică. Noi avem puține speranțe după binecuvântarea cerului dacă îl insultăm pe Dumnezeu cu vorbirea noastră. Acesta este un viciu așa de josnic încât orice om cu minte și cu caracter trebuie să-l disprețuiască, semnat general George Washington. Dacă acest anunț pe care primul președinte Americii, față de care întreaga națiune americană ar trebui să aibă un ultim respect, ar fi pus în cazărmile armatelor americane, soldații ar râde, ar fi batjocorit. Te duci în armată și acolo la fiecare al doilea sau al treilea cuvânt sunt înjurături. Și cum să binecuvinteze Dumnezeu astfel de națiune când națiunea aceasta, aproape la al doilea sau al treilea cuvânt, batjocorește și profanează numele Dumnezeu? Cum? A sfinți înseamnă a separa, a pune deoparte, a folosi într-un mod special, exclusiv, un anumit lucru. Și numele lui Dumnezeu trebuie folosit într-un mod special. Noi nu putem adăuga nimic la gloria Lui și nu putem șterbi. Atunci când proclamăm cu reverență ceea ce este Dumnezeu, atunci noi ne vindecăm pe noi înșine. Când un prinț este încoronat, este ceva adăugat la gloria Lui, dar noi când îl încununăm cu laudele și cu cântările noastre, noi nu adăugăm nimic esențial gloriei Lui, ci noi adăugăm numai ceva în plus la sănătatea noastră mentală și la binecuvântările pe care le aducem atunci când îl proslăvim pe Dumnezeu. Biblia vorbește despre numele Lui Dumnezeu cu reverență, binecuvântat să fie cel prea înalt sau binecuvântat să fie slăvitul nume, cel mult laudat, a vorbi cu ușurință, lipsit de respect, a profana numele Lui este cale sigură pentru distrugere și pentru ruină. Proslăvirea sau sfințirea numele Lui Dumnezeu este prin vorbire și apoi este prin gândire. Noi sfințim numele Lui Dumnezeu atunci când avem cea mai înaltă apreciere despre El și când îl punem în centrul gândirii noastre. A onora pe Dumnezeu este a-L pune în cea mai înaltă constelație a excelențelor pe care mintea noastră le poate cuprinde. El este centrul creației, centrul răscumpărării, centrul providenței, centrul care va consuma toate lucrurile, va duce toate lucrurile la un grand finale și va începe o nouă lume, un nou cer și un nou pământ. El este în centrul întregii existențe și în momentul când tu în mintea ta îl pui pe Dumnezeu ca centru de referință a întregii existențe, atunci îl sfințești pe Dumnezeu în mintea ta. Noi îl sfințim pe Dumnezeu atunci când ne încredem în El. Căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt, spune Psalmul 33 cu 21. Noi îl onorăm, îl sfințim și arătăm respectul nostru ultim atunci când în orice încercare ne încredem în El. Roman 4 cu 20, Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credință a dat slavă lui Dumnezeu. Credința noastră în El, aventura noastră în necunoscut, prin credință cu El, îl onorează, îl cinstește, îl preamărește pe Dumnezeu. 1 Ioan 5 cu 10, dar cine nu crede, îl face mincinos pe Dumnezeu. Necredința pătează onoarea lui Dumnezeu, îi eclipsează numele, dar credința glorifică și sfințește numele Lui. Credinciosul este cel mai strălucitor diamant de pe coroana lui Dumnezeu atunci când își încredințează viața totală în mâinile lui Dumnezeu. A sfinți numele Lui înseamnă a iubi. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele Tău. O dragoste însoțită de închinare. Noi sfințim numele Lui atunci când avem o închinare spirituală. Eu voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine. Puritatea închinării este preferată față de orice formă de pompă și fală ceremonială. Este o dezonoare pentru numele Lui să te duci la închinare și să nu faci din închinarea aceasta centrul atenției, centrul predării și consacrării. De multe ori mergem la închinare și ne gândim cum să ne lăudăm pe noi înșine, să facem rugăciuni lungi de ochii oamenilor ca să ne înălțăm pe noi înșine. Noi îl proslăvim pe Dumnezeu când îi dăm Lui dreptul cuvenit pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. Dați Domnului slava cuvenită pentru numele Său, Psalmul 96 cu 8. Când Irod a spus un discurs prin care a impresionat pe auditoriu, atunci unul din mulțime a zis: glas de Dumnezeu, nu de om. Și pentru că n-a dat slavă lui Dumnezeu, ci și-a preluat această flatare pentru el însuși, da, n-aveți mai multe? Dumnezeu l-a lovit pe loc și viermii au început să-l mânce pe dinăuntru. Pentru că n-a dat cinstea cuvenită lui Dumnezeu. Noi cinstim, noi sfințim numele Lui când recunoaștem că tot ceea ce avem și tot ceea ce facem este de la El. Noi sfințim numele Lui atunci când spunem: Doamne, facă-se voia Ta. Așa cum a spus Iisus Hristos, mâncarea mea este să fac voia Ta, Dumnezeule. Psalmul 48, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Ascultarea face mai mult decât jertfe și păzirea cuvântului Său mai mult decât grăsimea berbecilor. Suntem chemați la ascultare, la împlinire, în modul acesta când împlinim poruncile Lui, noi îl sfințim în modul cel mai frumos. Caracterul creștin constă în entuziasmul în a sfinți numele Lui Dumnezeu. Un sfânt are această ambiție să fie sfânt ca Tatăl Lui care este în ceruri. Aceasta este dorința lui Pavel. Fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Hristos să fie proslăvit. Nu te întristează când numele Lui Dumnezeu este luat în deșert? Nu te scandalizezi când alții folosesc pe Dumnezeu în injurii și în vorbe porcoase și în glume fără sens, trebuie să ne scandalizăm. Și ceilalți din jurul nostru trebuie să știe că nu-și pot permite în prezența noastră să folosească tot felul de înjurături. Am venit ca și medic stagiar la Spitalul Județean din Oradea și în prima zi m-am întâlnit cu șeful de secție, doctorul Silaghi, care era unul dintre cei mai proeminenți doctori de terapie intensivă din țară. Și de la primele cuvinte, era secretarul de partid pe Spitalul Județean, el a recunoscut: domn doctor, să știi că sunt un roșu și un roșu foarte aprins. Și am zis: domnul doctor, la fel să știți că și eu sunt roșu și la fel de aprins, poate mai aprins, dar nu cu sângele muncitorilor, ci cu sângele lui Iisus Hristos. La care el s-a uitat nedumerit la îndrăznarea mea și a fost limpede de la început, de la primele conversații: fiecare ce roșu poartă. Părinții lui au fost ilegaliști, el era unul dintre comuniștii care promovau agenda partidului. Am avut discuții destul de frumoase, era destul de inteligent ca să asculte raționamente și în terapie intensivă trebuia ca să iai decizii rapide și să ai intervenții prompte. Erau foarte multe urgențe la care trebuia să răspunzi ca tare și la una dintre aceste intervenții în care era nevoie ca o asistență să performeze o anumită acțiune pe care era mai înceată, el a tras o înjurătură printre dinți, după care s-a uitat la mine și a zis: domnule doctor, te rog cum o să mă ierți. Un șef de secție, care era cel mai bun, probabil, din Transilvania, să-și ceară scuze în fața unui medic stagiar că a spus o înjurătură? Prezența noastră asta trebuie să aducă, să fie lumină, să fie sare, să producă disconfort pentru cei care își folosesc gura ca să blesteme și să insulte onoarea lui Dumnezeu. Să sfințim numele lui Dumnezeu prin a avea o pasiune după cunoașterea lui Dumnezeu, după cum a avut Moise. Moise a zis: Doamne, Tu mi-ai spus că am căpătat trecere înaintea Ta, că sunt favoritul Tău. Doamne, acum ca să știu că am căpătat trecere înaintea Ta, am o rugăciune și rugăciunea mea este aceasta: vreau să văd slava Ta. Descoperim slava Ta. Și Dumnezeu l-a luat și l-a pus în crăpătura muntelui și a trecut prin fața lui. Slava lui Dumnezeu, nu poți să-mi vezi fața și să trăiești, de aceea îți voi arăta numai spatele. Și a arătat gloria lui Dumnezeu de la spate. Asta trebuie să fie pasiunea noastră. Sfințească-se numele Tău. Dorim să Te vedem pe Tine, să-ți cunoaștem slava. Și am vrea să fim geloși, cu o gelozie sfântă, să nu mai auzim pe ceilalți din jurul nostru blasfemind și profanându-ți numele. Și am vrea, Dumnezeule, la fie că trăim, fie că murim, gândurile noastre, vorbele noastre, faptele noastre, atitudinile noastre, să cinstească, să sfințească numele Tău pururea sfânt. Amen.